mokili lelo na VOA Lingala. Lolakala America.
Wuto Washington DC.
Totombeli bino mpoko ila mubisika binso bozwani mpe boye bula mona bino banso na linaka na biso sango ya mokili lelo. Ozali bongo basango na biso na lokote ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, Wuto Washington DC. Fatouma Kalala, Alimasi na Audrius Regis, Bazali Bongo Nzela Masini, na Lisungi ya Edi Sango, Sango Mokili, Pesa Melibino, na Marius Mohunga, Woka Sango Te Melibino, Ompoko Alelo. Seni misalami ya maponami na ekolo RDC, fungoli misalami ya bopesi nkombo po na maponami ma bakili mbeko na ekolo RDC, ata komangomba maike ma politiki pe ma société civile, mazali ko telemi na lulengi maponami maye, mazali ko lengi lama.
Seni afongola fichier électoral total la banane bali na 4 et bongo bato banso tokenda na maponomi.
Na ituka ya Nord Kivu, bakima bitumba baye bauta ekolo Rwanda basakoli ete bakomi kotungisa ma bisika bazali kovanda.
Bazala koyimayimate kasi bazala na esengo bameka kusala nyonso po ete bazala na mikanda ya ekolo oyo ezoproteje bango obien ya communauté internationale oyo kopermetre batambola na ndenge elongo banye na kati ya mboka.
Toko suki sabongo masono na biso mokolo mwalelo na manaka na biso na kombo ya na Bozindo lelo Edi Sango akoyamba uto ete ya Georgie Jean Mbiya moko na bakaliba International American Relief Society mpona kolobela makambo batali ba refugie o molongo. Tala masolo to bomili bino mokolo mwalelo to kolanda nyonso wana na bolaisi mamwa ngonga moke kati liboso ete to koma kuna to landa na ino basango na biso na mokuse. Robert Wood, Ntoma Ekolo Amerika na ONU, asengi na mampinga mafardisi na kutika bo kanina basimba mandoki, balingomba ba FDLR eye ebulisaka bo konzi na ekolo Rwanda. Na malobazwa ki lobi loleki na likita la Conseil ya Sécurité ya Nations Unies e kutana ki lobi loleki na ingumba New York, Robert Wood asengi mpe na ekolo Rwanda. Na kutika na lombango penza kupesa maboko na batumbuki ba M23, ba ebazali kozengi sabato kimia na moni la ekolo Congo Demokratik. Nzoka nde na ngambo na ye, George Nzongola, Ntalaja, Ntoma RDC na Nations Unies, asakoli ete, ekolo Rwanda ezali kobomba masima ya makambo ya FDLR, pona kokoba koyiba nkita omabele ma RDC, mpe asengi ete etumbu esengeli epesama na ekolo Rwanda, pona makambo mayema zali kosala. Botomboli, mongongo, moye, mwa ekolo Amerika, posalimi sima, bobimi, bwamanaka, mabanganga mayele ma ONU, maimalakisi na polele lisungi ya ekolo Rwanda na batumbu kiba M23. Mama Ouda sakoli pe lisusu ete azali na bobangi na komona ete mbula matali ya RDC azali kosenga bolongwi bwa mampinga ma MONUSCO na mabele mayango siba mpona mabubu moye mpona ye bolongwi bwa mampinga ma MONUSCO na RDC bokokolisa misala ya basimba mandoki mpe badongolo miso boye bokopesa mpasi na bokengi bwa basivil omonyele RDC. Bokutani lelo na Luanda na ekolo Angola bwa mangomba manei mabikolo bya Afrika SADC ya CCI CIRGL PCEAC pona koluka kozongisa kimia na monile ya ekolo Congo Démocratique na bobianga ba Union Africaine bakambi ya bikolo RDC Gabon Angola Afrique du Sud Kenya pe Burundi Rwanda pe basusu bakokutana mpona kokoba masolo na lolenge kani mampinga mabikolo mya bango bakoki kosala mosala elongo po ete kimia ezonga na monile ya ekolo Congo Démocratique na ngambo ya ekolo Congo Démocratique bae bazalami na bokutani boye zali bongo vice premier ministre pe ministre ya mambia bapa ya Christophe Lutundula vice premier ministre pe ministre ya défense Jean-Pierre Bemba pe ministre intégration régionale Mbusa Nyamwisi. Lingomba ya politique alliance pour le changement ya Jean-Marc Kabunda Kabund et telemeli bolongoli boyango na manaka ma parti politique baye basengeli kozwa isika na mapone mazali koya na sanza zomi na mibale na RDC basengi pona yango na journal officiel ya ekolo Congo Démocratique na kobimisa na lombango kombo ya parti politique na bango lolenge mobeko mozali kosenga pona kopesa bango penzela ya kokende na mapone mazali koya. Jean-Marc Kabunda Kabund atiama na boloko uto sanza sambo ya mobu moleki afunda makolo wa makambo malu kuta mpe kozanga botosi na mokonzi ya ekolo RDC. Mbula matabi ya ekolo Grande Bretagne, endimi lelo ete mokano mwayango oyo bato baike ba pamelaki ya kotinda ba bazali koluka mokanda na mboka na bango na kotinda ma na mboka Rwanda ekosenga pene na nkoto kama mibale ya ba euro mpona moto moko. Mpona yango mbula matabi ya Royaume-Uni esakuli ete ekoki kobimisa nkoto kama moko na tuku libwa na motoba ya euro mpona migrant moko na moko oyo atindami na ekolo Rwanda. Awa na États-Unis, misala miabosembo, mifundi mokonzi ya kala Donald Trump, na komi kumisa mpona kozala na mokanda ya sekele na miso ya bato mingi. Bifunde libye bizali na enregistrement oyo bapandi sango ba misa kilo bilo neki na mpokwa. Na kati ya odio yango, Donald Trump azali kolakisa mokanda yango mpe koloba ete ezali na sekele mingi. Ata koliboso bazuzi, alobaka ete mikanda e azalaki na yango, ayebaki te ete ezalaki ya sekele. Donald Trump azali kaka kokoba koloba ete bayini baye nde bazali kosala manso pona kopekisa ye na kokende na maponami mazali koya. Na ekolo Rusi mokonzi ya ekolo eye Vladimir Poutine na sakoli lelo na polele ete mbula matali ya ekolo na ye ezali kopesa mosolo ezalaki kopesa mosolo na misala ya lingomba Wagner. Na malobazwa ki lelo Vladimir Poutine apesi lokumu na mampinga ma ekolo na ye pona maye alobi ete mapekisi guerre civile na ntango batomboki wa groupe paramilitaire Wagner balingaki kosala mobulu. Monsieur Poutine alobi ete alimbisi bakambi balingomba liye. Bosengeli koyeba ete ezali mbala ya liboso wuto lingomba liye libima liyebana na mokonzi ya Russie na kondima na polele ete lingomba Wagner ezwaka bongo lisungi ya mbula matari ya ekolo Russie. Ezalaki bongo ba sango na biso na mokuse bozali kolanda sango mokililo na la Voix de l'Amérique kuto Washington DC. Mingongo mibandi koyokana na mematali maponami mazali koya na ekolo Kongo Demokratike baike na kati ya bayi opposition, société civile, mpe ekezia ezali kotelemela lolenge maponami mazali kolengelama mingi mingi na mematali audit ya fichier electoral na lingomba ya bapaya mpona kolongola yiki yiki soki ezali nzoka nde na ngambo ya seni bopesi kombo mpona deputation nationale esi ebandi wuto lobi loleki. Tolanda bulai ya sango eye na Nathalie Sekaboro Simurabie.
Etikai kaka sanza motoba po ete koyo Kongo Demokratiki, ele kana mapona minantina ya kopona ba keini beko mpe mokambi wa ekolo. Banda sanza mingi, seni, Komisyon Elektoral Nasional Independante, ezali komi pongisa pona mikolo mili. Ata koba kritike ezali, seni, ebandi na ino misala miaboti ki ba kombo pona Deputation Nasional. Ba teritori ya Masisi, Rutshuru mpe Kwamout, yango ebenga mite pambate, bozangi bokengi, bizali na ino kuna. Denika vima, atali siete ata komika katano ya bo kengi mpe ya mosoro mizali, anzimi bo fungolie ba biro ena mpe abeti mbila na oyo etali botosi bwa manaka mama pona mikasi. Abakisi koloba ete, mikolo mizali koya bako sala bo kutani na bakambi ba mangomba ma opposition. Toka mokambi ya seni, Denika vima.
La CENI n'est pas intransigeante, mais elle est transige avec le délai constitutionnel et la
perte.
Nous sommes animés
la
bonne croissance et d'un sens élevé, raison pour laquelle la CENI agit en toute intelligence pour assurer le déroulement d'élections transparentes et dignes des conditions de l'économie. C'est ainsi que j'annonce la tenue dans les tout prochains jours. Les rencontres avec des leaders, particulièrement ceux de cette démarche vise avant tout à explorer ensemble des solutions réalistes pour un
projet.
Nzokande, esidé, lingomba ya politique ya Martin Fayulu, asakoliete, lingomba na yango ekope sa ba kombote ya ba mambo na yango na maponami monstre ya sika. Soki fiche elektoral, elingi koloba liste ya ba votant ekosale ba lisusu te na polele. Pe, ete ya mana sosete ya libanda oyo, ezali na makoki na likamboli yango. Prince epenge moko ya balobeli, ya lingomba la muka, atali siete, yango yako kene na mapona mimana, esengeli ete auditi ya fiche yango, esale mapona kolongo la yiki yiki na mitu ya bato.
Se ni afungola fiche elektoral, totala banani bali na kati. Ebongo bato banso toki ndana maponomi, la muka. À la Union Sacrée et à la FCC, à la Indépendance,
tokende na confiance ya koloba ka ete soki na longi mapono ngai e ali véritablement peuple na longi singa soki na koyi makale kale e ali nde volonté ya peuple na koyi so mama ete candidature ya Martin Fayulu na élection présidentielle ya Nicolas Mbese à la Mouka ya ngai prince Penge na ndeba députation na sous respect provincial ya Nicolas Mbese te ali tosito belemi tosito kosengi tous solola Fayulu avant dit Félix Tshisekedi avant dit et nani Kabila avant dit Tatoumbi avant dit so de koti na kati ya fiche wana totali mayema ya kati to kenda na ba election il y a mi balé strali prêt ya ko discuter et que chat na retate mpo so pour semaine pamba pour la qualité fiche ba expert ba ko ya au dans les banda ba expert neutre ba ko fongola liste wana ba électeur ba bénéfice ba ko ta lenga ni kati
na rola ki Na ngambo na UDPS lingopa ya politiki ya mokonzi ya ekolo na maluwa mameto Richard Mpinda moko ya balobeni na yango atani siete oyo ndambu ya lingopa ya bayi opposition bazali kosala pona kobatama na sima ya auditi ya fichier electoral na lingomba ya libanda alors que Sadek esi esalaki yango kasi elobi ye bazali koluka nde kosolola pamba te bazali nano prete mpona maponami esengeli kolanda oyo buku likonzi ekomi ezali bongo maponami nsima na 5 ans nyonso toyoka ye
kosala bango ezali tofanda todialoge tokosala te mama oyoki ao balobi ke esengeli audite encore pour une seconde fois par la structure moko externe ba audite fiche electoral sadeko asalaki yango wana azaba yutu te toesengeli ta tokende na bayeba oyes kupatengisi lolingi wana kore electoral ke bato bakende kodepose mpona deputation nationale oyebi mpota otumbaka masolo ya fraude ezalaka na session misato soit non soit kosabstenir bandeko oyo balobi bakokini te bayeba opposition tokosana te balobaka mopeko eza kapital ezali mopeko oyo ya majorité ce n'est pas toute la population ezali bandeko ya opposition na mwa ndambo ya ba démocratie entre les colonies
la loi de la majorité na ngambo ya nouvelle elo lingoma politiki ya Adolphe Muzito bakanisi kopesa makanisi mabango na mikolo mizali koya na oyo ezali maponami na ekolo Congo démocratique elobi secrétaire général na yango maître Blanchard Mongumba Nathalie Sikabuoro Simurabi pona feo Afrique Kinshasa
matondo mingi Nathalie Sikabuoro Simurabi Na ituka ya Nord Kivu, bakima bitumba, baba uta ekolo Rwanda, basakoli ete, bakomi na komitungisa, bisika bazali kovanda, babundi bamakoki bamomoto, basengi na mbula matari ya ekolo Congo Démocratique na bobateli bwa bato banso. Tona na bolayi bwa sango eye, na fiston isemwami.
Bakima bitumba baye, bautela na ekolo Rwanda, baye bazombi na mabele, maituka ya Nord Kivu, na ekolo Congo Démocratique, bazwaki ngonga ya kotali sampasi na bango, na mangomba maike maye, mabundila ka makoki, mabomoto mpe, bakonti ba mapinga. Bakima bitumba baye, basakola kiete, bazali penza na posa ya kozonga mboka na bango, ntalantina basengi na bakonti, bobateli bwa bango, na eleko eya bitumba. Tuluka litatuli ya moko na bango, na elobili ya veo lingala.
Yanyina wewe kwa yache, elobo mbusala na zonga na mboka na ngate eza poete soki ozongi na Rwanda baokanga yo mpe baboboma yo nazala na kokoso mingi na ekolo Rwanda soki mboka na biso ebongi tokozonga na biso na mboka na biso kasi tosengi ete mbula matere ekolo Congo Démocratique batela biso na eleko ya bitumba
babundi bamakoki mabomoto na kongo ya collectif de jeunes solidaires du Congo kojeski na bokuse balimboli ete bakima bitumba bazali mpe bato esengeli mbula matari ekolo Congo Démocratique ezwa makoki maso mai masengeli na ntina ya kobatela bango maloba makoliosi musikami pekos mukambe kojeski awa lituka Nord Kivu
na kati ya Congo oyo tozaa bato bauta Rwanda bato oyo bauta Burundi fotokanisa ke Congo mpe oza na bato bauta Sud Sudan bato bauta République Centrafricaine bato bauta Angola situation ndenge batwana bauta Libanda bazo vivre na biso ndenge nini bazo vivre probleme ya liboso eza probleme ya sécurité gouvernement na bango surtout bato bauta Rwanda si infiltré ba service ya biso ya sécurité ba infiltré wana to satango baza bazaka probleme ya ko assassiner ba réfugié ba misusu ba déporté ango pa force na Rwanda et siko ya ko fanda tango baza na Congo et senyoli baza la umwa 150 km la frontière mais mingi mingi baza na Goma et tango baza na Goma iza et cause la tango c'est impossible pour garantir sécurité na bango
ngambu na ye colonel ya mapinga bakala mtuma Felix a beni bakima bitumba banso ba utamboka bapaya kotosa mibeko myekolo ko de mukatiki mpe bazala na mukana na bambo mwe mboki ko sala ite bayi pokengi bayi ba bango pote bapatela ma lokola bayimbo ka banso tuka colonel bakala tumba Felix
bazala ko imayimate kasi bazala na esengo ba meka ko sala nyoso pote bazala na mikanda ya ekolo oyo zo protéger bango ou bien ya communauté internationale ko permettre batambola na ndenge longobani na kati ya mboka balobi ete bango bamoni tina ya bokimi na bango nano esila te yango wana mwaye basala erere bazonga sikoyo eza te bapesi ndimbola ya batata na bango bazongaka ntango bakomi kuna babomaka bango ndeko na ya mobali azongi bakati ye loboko na kolanda nyonso wana bamoni ke ntango kokila no te po bango bakoka kozonga na mboka na bango
bosengeli koyeba ete mingi na kati ya bakima bitumba baye bautela ekolo Rwanda bazali kopamela bitumba biye batomboki ba 23 bazali kosala na etuka ya Nord Kivu mpoete bakomi mpe na bobangi mpona bomoi bobango basengi bapatelama na eleko ya bitumba wita engumba Goma Fiston Isemwami mpona Lolaka l'Amerika.
Merci mingi Fiston Isemwami bozali kolanda sango mokili lona na voix de l'Amérique uto Washington DC.
Kisasa kuli kolanda VOA Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kanangape na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba program nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Mozali kolanda sango ya mokililelo na voix de l'Amérique uto Washington DC. Mposo moleki, molongo mobimba, mozali kokanisa omo kolo mwa mibale moleki, mokolo mwa ba refugie, to bakima bitumba. Na lilaka abiso na bozindo ya mokolo mwa lilo, na ilobeli ya Edi Isango, toko yamba Bongo, uto eta ya Georgie, emembi ya moko ya bakambi ba International American Relief Society, na ilobeli ya Edi Isango, tolanda bango. Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala.
Tala mokolo lelezali, mokolo ya ba kima bitumba, ba refugie pe na ba migrant, ba tumisupe ba baza asimile, tolo ba ba toba lukaka azil, to bokimi ngamboka. Lelo mokona lelo, pona yo mtoza mokambi na lingomba ya AIS, bosa dini ni penza pona yangu.
Bon, en tout cas, merci mingi pour la moutouna. Les deux, ils allaient, je voulais mourir pour la bande de pognon sur Bakima Bitumba, pour Bazoua, ma caméra, Ndenge, na Bamboka, na Bango. Pour que vous fassiez Bamboka, na Bango, t'aimez Bazoui, Bamboka, Moussoussou et Yami Bango. Bissou, à au parentre, na Mboka, Georgia, na États-Unis, Tatouza, na Babiro, na Bissou. Et tous, eux, organisés, semaine, eux, Mobimba, activité, Yako, Kosa. Ko conseil ko benga ba communauté locale nyonso pour que ba meka ko fongola ba mitema na ba porte ona ko yamba ba meko nyonso bazali ko partir ba mboka na bango et puis na ko valoriser bango pe na ko sala ke ko la kisaba oyo ba meti ko réussir banda ba koma na mboko oyo ko bazali na impact positif na communauté.
melulu miike misali maka na eleko eye na baita ebele na iba kiozaka na ita mosusu na Nebraska na bisika mosusu kasi esika yo komisika melulu ya ndenge nini bosala na ibi bosala mwa ba melulu me nini penda bosala.
Oui. Donc pendant que semaine Molimba, ils allaient semaine Molimba. Toujours cela l'avocat, toujours mes cas au lobe la maba, ma autorité en boka ma parlementaire pour que ma mes cas au sala bar loi où ils allaient pour permettre que nos batoba au bazo paponi boka ouero parlement à Georgia, bazo là na yakoyan bama lamo. Mais samedi toujours na à toujours ils allaient journée où ma réfugié nous bazo allait awa parce que oui que Namboka oyo parmi la Georgia communauté où ils allaient couper et puis ceux réfugiés mingi ils allaient battre aux bauti Congo et puis qu'on a bas irakien
Congo quoi le Congo démocratique pour tout ça puis
démocratique le Congo ouais il y a un des années bas réfugiés et belé Namboka Amérique pour le moment et puis Namikolo le roi va fonger Namakamizo le cas à Ukraine va fonger Vanzela bande économique sur Ukraine de baso côté mais bas Congolais de basamani mais parmi bas Congolais wana parce que nous avons commis déjà intégré. Dans le monde, toujours il y a un promouvoir semaine de Moudimba, on a collé ça partout que non. Il est possible, malgré le Kimboza qui n'a pas placé la passe, mais dans le monde, il y a une opportunité en dengue, pour que vous changez pas la vie. Il y a toujours ça dans la semaine, toujours dans la bande de samedi, et vous allez dans la tente qui m'a permis à Atlanta, dans Claxton, de voir que vous allez dans la Kuna, de 9h, à 13h. Ou bah oui, bah ça n'a pas commerce, bah n'a pas business, bah vous faites business dans Bango, ou bah comme il y a parmi bah régime, soit bah professeur, ou comme soit bah chef d'entreprise, il y a un Bango netto, mais quand on l'a dit, ça n'a pas si à monde, mais il y a trois autres qui servent dans Bango.
Bozana ba baï école Congo démocratique, bah bah qui m'a bitumba, bah réfugié Boni, Kuna, na état Georges à Toloba.
La statistique, tozana plus de 6000.
Plus de 6000 à.
Mais bah oui, tu vas identifier, mais tu as dit que non, on ne pas oser l'identifier. Par contre, on ne peut pas comment, mais tu as une organisation, tu as une organisation, mais bah oui, tu as une banque, en tout cas, tu as un nombre à 6000.
Dans Congo, école Congo démocratique, tu le vois à Mingi Penza, l'IF a lancé, na semaine en gros, tous en a Mkota Lokola, Yamboka Lokola, Lingala, Swahili Chiruba, na Kikongo, Bongo Boba, Bayaka, ba Sentega Kandingi Nini Bopesa Kabango, Matea, Bosala Kanin, Boba Bakwa Kokota Nakati ya Lisangana Batu Babika Kao.
D'abord, ils ont dit que nous avons un Batu. Malgré que le gouvernement aussi a changé les lois, si que ceux qui battent pas commis, déjà dans beaucoup de temps, on va y avoir va faire cabango déjà dans l'État. Selon l'État, où ils ont l'ingé économique qui est ma bango. Mais l'État a déjà fondé la porte dans ceux qui battent commis, et puis on a organisé, on a fondé tout ça, que non, tous les gens informés qui battent pour les bazoya. Ceux qui battent toujours facilité bango, d'abord intégration dans les gens qui non, après, que vous voyez, vous allez que non, basé place à Colala. Pas un an d'accord. Bah oui, au bazar, na bana. Donc, comme ici, bah, on a, bah, c'est vraiment pas quoi, pas qu'il y a dans l'école, pas dans l'inscription. Bah, oui, au bazar, il y a un misala, c'est vraiment pas le cas, misala. Pas de misala. Et, d'un an, d'un, et, c'est vraiment pas de paix, ma base, assurance médicale. Mais, c'est tout ça, là, maintenant qu'on va, là, c'est vraiment malende, comment s'intégrer dans la communauté? Comment que l'on a la frousse, il y a place au outil, là, qu'on a la culture, il y a place tout à commis. Mais tout en n'est pas oublié que l'étude n'a pas été faite.
Ah, Olubi, Monokonangai, na école Congo démocratique, tout qui te lui, bah, réfugié, penza, ya solo, ezali, bao, kima, bazo kima, bisika, bitumba, bizali, lokola, na monile, école Congo démocratique, bisika, msu, penzali, lokola, na west, sikoyo, kasi tango, bayaka, toluba, basi, pe, bilingi, basi, mingi, bayaka, lokola, pe, mibali, ya, bayaka, bazui, makambo, bele, basusu, bazui, bango, na makasi, za, me, mibali, bazana, ba, potan, dengene, msusu, wa moni, dengene, ba bumi papa na eba kati eba sali eboe tango ba ya kapobo lungu la bango somo wana buma wana na motubo sala gani
bo ya no tuzo sala ya paseans parante ya nani sante mental tuzo sala keno moutuwa yi zango nou parlons de la recherche psychosocial paske tuzo na paseans ya kutangi sa bako leksa bango keno marge ba pota baza nango il y a moyen que bosse pas que bosse dans notre mais il y a moyen qu'on met qu'à bongisa qu'on soit plus positivement mais il y a un autre ça là qui nous tous dans la séance ba santé mentale zo dépendre na moto tete moto na moto na kana ye ba onyo sote me ba mususu yike no ba ezabi loko ba lo ba pona ka pona ko na mboka ba mususu ba uta ka pe ba zo uta mboka na bango ba na kina ba mboka mususu alors nyo so wana biso to ye to mbaka ko sel sa ba ke no no ba bore ya dis transport beaucoup ba loko ba santé mentale pour na ba se ba se rentre sa la ka pona ko me et puis awo mon ke no ba za bomana ba pota makasi to cha ba me fa psychologue na psychiatre pour ba manka wala la bango
kasi boye bande ni kasi mutwaza a ye ezapenza ye ba violai ya solo to ba zwa ina makati la mobaze la mwasi to pe azolo babongo kapwa luka a go zwa bokengi sika kubata na
wana iza alika mona biso te o biso iza lika no mutu alubi to zonda maka mutu alubi to nimili to nimi ye me to mi ko zwa lisa ye esosina seza ke no mutu atika na kana etawa na temeno acham amenga ko zwa vi positivement
kasi tolo bape ba mususu baza assimilé donc ba tiama na molongo ya bango bazali ba ba demandeur d'asile bato ba singaka ko batama na mboka mususu eza kakate baza ba réfugié ba ko kuya pe baza ba migrant mususu bazali pona politiki mususu za pona nzala to pe makambo ekonomi mususu za pona makambo mususu bango pe busunga bango po bango pe baza na molongo wana
tang biso tang moto se présenter pas na biso et to yivi ke no moto ya zaline azana bosengeli to landaka oyo nyo so so na te wana za maka moto kota ba tene ya pas to yivi ke avant comme koto yo ba ya ba otote ba zo so kipera maka ba immigration ba et biso za ke no moto ya zaline na bosengeli et to nyo ko salifai non c'est d'abord l'intérêt à moto
binu mbobolandela ka batu wana po tukumi na suka atolo banyini likia ezali na baye ba kimi pasi penza ya solo ba kukoka kubungisa bomoina bango to ilike ezali te moto ya mungi ndenge bakati papa na ye mama na ye ubi ba bazui na makasi bazui mama na ye ubi ba bazui mwana na ye na makasi liboso na ye ubi ba liye moto moto a kimi pasi na makolo ilike ezali ya kubungisa bomoina ye pe kuzunga malamu tote
biso ya yango wana mte musala na biso mafa sezali no moto o azali na pasi tumi ya kosalisa ye abongo ma akoma na via malamu
wala to yambaki bongo Jean Emi Mbiye Mbiya Bondo azali bongo moko na bakambi ya IAS International American Relief Society abona itaya Georgia matondo mingi ndeko Jean Aimé Mbiya Bondo
matondo mingi ndeko journaliste
Sangwe mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya la Voix d'Amérique.
Mikolo miso uto lundi, ki vendredi, ba edisyon mibale ya basango na biso. A partir ya 17h, kilo 17h30 temps universel, 19h30, kilo 20h30 universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA la Voix de l'Amérique et c'est une rendez-vous pour la professeur Bino Sango ya Congo ya Afrika pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili lelo ko banda lundi kino vendredi na ba fréquence na biso pe na oyo ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na la Voix de l'Amérique pe na Lingala na no Salimate. Bozali kolanda bongo sango ya mokililo na la Voix de l'Amérique kuto Washington DC tokomi bongo na suka ya masolo na biso ya mokolo mwalelo kasi na masolo maito memela kibino mokolo mwalelo ya motuya ezalaki bongo mingongo mibandi koyokana mpe na mai matali maponami bazali koya na ekolo Congo Démocratique baike na kati ba opposition société civile mpe eklesia ezali kotelemela lolenge maponami mai mazali kolengelama mingi mingi na mai matali audit ya fichier électoral na lingomba ya ya ba politique kasi seni na ngambo na yango ici bengisi bato na kokomisa kombo pona députation nationale na ituka ya Nord Kivu bakima bitumba ba ibauta ekolo Rwanda basakoli ete bakomi komitungisa mamingi bisika bazali kuvanda babundi ba makoki ba momoto basengi na mbula matali ya ekolo Congo Démocratique na kobatela bato banso Ezala kibongo sangu fiston ise mwami amemela kibiso. Masolo mayende suki si masolo mayito bumela kibino o mokolo mwalilo. Totondi bino botondi bisika biso bo zoma kibwe ba ete. Boko kipe kola nabasa wana biso isusu. Na site nabiso internet www.voalingala.com. So kipe ozali na Facebook. Oko kola nabiso na Facebook. Facebook nabiso ozali bongo VOA Lingala. Landa biso pe kabola sango na baninga bayo bisika biso bo zoami. To basango na biso za kabongo mikolo miso a partir na ngonga kobanda lundi kino vendredi na ngonga ya 18h ya Kinshasa pe Brazzaville pe 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville pona édition ya mibale. Soki to komela kibino lelo na banda kuna bino ezala kibongo na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Audrius Regis Onzela ya Masini. Komorangai Marius Muhunga, potika la malamu.